Iš Kauno Žalgirio arenos keliamės čia į Vilnių, į sporto barą Olyris ir na, nuotaikos ne pačios geriausios, be jokios abejonės kalbėjome, kad gruodžio 13-osios penktadienis gali tapti galbūt ir sėkmingu, bet ne, jisgi tampa dar vienu juodu, sakykime taip, Žalgiriui 7-asis pralaimėjimas iš eilės Eurolygoje ir tikrai pralaimėta namuose komandai, kuri dar išvykose apskritai nebuvo laimėjusi nei karto šiame sezone. Slogi be jokios abejonės atmosfera ir na, dabar jau Žalgirio šansai su kiekvienomis tomis rungtynėmis krito ir dabar aš apskritai net nežinau, ar beverta kalbėti apie tą top 8 ir ar verta dar kažką tai modeliuoti ties tą situaciją, akivaizdu, kad kol kas žalgiriečiai neranda savo žaidimo ir jeigu mes po pirmųjų dviejų kelinių kalbėjome, kad na, tos taškų lenktynės nėra geros Žalgiriui, tai taškų lenktynėse žalgiriečiai galima sakyti ir pralaimėjo, nes Valencijos ekipa važiavo turbūt visų rungtynių metų. Na, galima sakyti to lygio žalgiriečiai, bet jo troje rungtynių pusėje pametė kažkiek tai žaidimą. Na, galbūt keletas pagrindinių faktorių, kas užkliuvo šiose rungtynėse, o tada mes ten perbėgsim galbūt per visas rungtynės labiau.
Na, Ervinai, ką šioje ašarų pakalnėje dar galima gero pasakyti? Iš tikrųjų, galbūt tik kai kurie epizodai yra malonus, tai pirmiausia, kad Žalgiris nenuleidžia rankų. Ir su didžiulė agresija, su tokiom maksimaliom, ultra maksimaliom pastangom sugeba atmetinėti tuos 10 taškų ir priartinti tą rezultatą prie liktai galimybės įsigelbėti, bet visumoje paėmus Žalgiris šiandien atrodė tikrai nevertas tos pergalės, jeigu lygintumėm šiandien dvi komandas, kaip žaidė Valencija ir kaip sunkiai dirbo ir vilkosi Kauno Žalgiris. Na ir antras turbūt pozityvus dalykas, kad Žalgirio gerbėjai išlieka pozityvus, vis dar dėkoja komandai už pastangas ir tas didelis įdirbis iš tikrųjų palieka tam tikrą optimizmą ateityje. Na, pagrindinis turbūt faktorius, kurio Žalgiris šiandien neturėjo, tai geriau žaidžiantys žaidėjai, tiek Kuino Kolumas, tiek Van Rossumas, aš galvoju, buvo profesoriai aikštelėje, o mūsų žaidėjai buvo, na, sakyčiau, tokie primityvūs studentai.
Kalbant apie pirmąją rungtynių dalyje, tikrai žalgiriečiams sekėsi daug kas atakoje, na, 48 taškai pelnyti per pirmąją rungtynių dalį, apie tai byloja, aišku, 47 praleisti, Lukas Lekavičius pasakė ir po dviejų kelinių, kad reikia tą gerinti gynybą, na, gynybos antroje rungtynių pusėje kažkiek jinai pagerėjo, bet taip jau tiek, kiek turbūt norėtųsi Žalgiriui jos pagerinti nepavyko, bet pirmąją rungtynių pusėje lyg ir atrodė, kad viskas neblogai traukė pakankamai į priekį savo komandą ir Edgaras Ulanovas, ir tas pats Džiokas Lendeilas, ir lyderius tam tikrais momentais, ir Volko pasišaudavo ir atrodė, kad Žalgirio žaidimas yra pakankamai toksai įvairus, atrodė, kad bausti varžovus yra per nemažai kurias vietas, bet na, vis tiek, sakykime, susikrauti pranašumo nepavyko, nes akivaizdu, kad galbūt ir nesuveikė tos rizikos. Matėme, kad pirmoje rungtynių pusėje ir Kolumui leista buvo mesti iš toli, kai jisai pataikė 3 tritaškius, tas pats Laberėjais įsimėtė pirmoje rungtynių pusėje. Ar, na, sakykime, tas rizikas buvo taikytos teisingai, nes, na, Laberėjai gal mes ir kažkiek tai nurašėme, kad šiame sezone prastai meta tritaškius, bet pažiūrėjus į ankstesnių sezonų skaičius, tai byloja, kad, na, tai yra labai neblogą metimą turintis iš distancijos žaidėjas.
Na, pirmiausia, Ervinai, turbūt reiktų paminėti, kad Žalgiris nepataikė su planu, pasirenkant Gebeną aikštelėje. Žmogus, kuris iš tikrųjų nerado vietos, pirmas dalykas. Antras dalykas, kad
ir pirmoje rungtynių pusėje žaidė vos 6 minutės, bet akivaizdu buvo, kad na, per tas 6 minutės varžovai tikrai daug, sakykime, pozityvo susikūrė.
Antras dalykas, kurį ir akcentavome, jau Žalgiris naudoja pražangų taktiką gynyboje, tai visiškai nesudirbo pirmajame kelinė. Antrajame kelinė buvo atvirkščias vaizdas, kada tu turi per daug pražangų, esi bonuse, taip vadinama, ir leidi varžovams mesti papildomai taškus, tai jau vėlgi atimkim tuos taškus prie gynybos pridėję geros. Na ir kodėl buvo rizikuojama atsitraukiant nuo Laberį, tai pasižiūrėjus į statistiką, tu gali tą daryti, bet rungtynių eiga turėtų viską koreguoti. Kai žmogus iš eilės pataiko 4 metimus, tu turi keisti rungtynių planą ir turbūt neleisti jam atakuoti. Bet ta žaidėjas yra tuo ir ypatingas, kad jis yra universalus, kad jisai sugeba kirsti baudos aikštelėje, kad jisai gali gintis prieš didelius, kad jisai pavojingas prasiveržiant. Todėl jį uždaryti ir stabdyti buvo pakankamai nelengva.
Kalbant apie apskritai, apie, sakykime, tos pražangas, tai na, turbūt reikia pasakyti, kad pirmajame kelinėje žalgiriečiai išnaudojo tik tai vieną pražangą, antrajame kelinėje susirinko keturias pražangas berods per keturias minutes, ten su trupučiu, taip ir jau per pusę kelinio iš esmės jau buvo leidę mesti varžovams šešis papildomus baudos metimus, kur varžovai net netakavo krepšio, tiesiog, sakykime, tiesiog keitėsi ginamaisiais žalgiriečiai ir stepautindami, tiesiog susirinko tokias pakankamai kvailokas pražangas. Kas įdomu, dar šiandieną Nigelio Heiso, turbūt tokias vienas iš rungtynių, kai jisai mažai dalyvavo žaidime, vos 11 minučių sužaidė ir pirmoje rungtynių pusėje žaidė nedaug, galbūt čia irgi kažkas Šarūno Jasikevičiaus pamoka, nes na, pastaruoju metu, jeigu mes žiūrėtumėm į Nigelio Heiso statistiką, jinai tikrai nėra visiškai įspūdinga per pastarąsias penkeris rungtynes. Mes da po 3,5 taško į žaidimo pataikydavo tik 28% taiklumų, kalbant naudingumo balais, rinkdavosi vos po 3 naudingumo balus, o žaisdavo bene daugiausiai komandoje virš na, po 23, po 24 minutės, žaisdavo šiandien vos 11 minučių, galbūt kažkoks irgi toks lengvas ženklas, kad na, Šarūnas Jasikevičius nėra patenkintas pastaruoju metu, ką mato žemė žaidėjoje, nors Klaustas visiškai neseniai sakė, kad na, kaip ir viskas patinka Heiso žaidime ir lyg ir supranta schemas, lyg ir viskas ok, bet na, turbūt čia kažkiek gali būti ir tie trenerio žaidimai, kad tiesiog neskaluoti galbūt žaidėjo problemų viešai, ar ne?
Taip, ir aš manau, kad tu atsakėjai tą klausimą ir man šiandien į akis krito Šaro pozityvumas, tas nenoras bausti žaidėją už klaidą, norėjimas įtraukti į žaidimą, bet iš esmės, kas labiausiai šiandien matėsi, tai skirtingas greitis. Skirtingose, man atrodo, greičio kategorijose žaidė komanda. Valencija sugebėdavo aplenkti, Žalgiris sugebėdavo vilktis iš paskos visose žaidimo srityse. Tiek ir gynyboje, tiek ir polime, tiek ir kovojant dėl kamuolių, o kada tu pralaimi? Na, tai greitie, na, tu belieka tau tik tai kažkaip kabintis už rankų arba eiti į pagalbas. Dar vienas dalykas, kurio iš tikrųjų trūko, ypatingai to įsigelbėjimo atkarpoj, tai aš galvoju, kad Džioko Lendeilo, kuris per anksti susirinko penkias pražangas ir nesakyčiau, kad jis buvo labai blogas aikštelėje šiandien, bet jis buvo reikalingas, ypatingai kada buvo ta įsigelbėjimo taktika. Taktika, kuri vadinasi misija neįmanoma, sumeskim visi tritaškius, jis galėjo tą padaryti.
Taip, kalbant apie tritaškius, šiandieną Žalgiris ir vėl strigo iš tolimos distancijos. Valencija šiandieną atakavo tikrai pavydėtinai, pelnė 13 tritaškių metimų iš 29, 44% taiklumas. Dvitaškiai apskritai, Valencijos pramesti tik tai 6 per visas rungtynes iš 23, pataikyti 17, 74% taiklumas. Na, akivaizdu, kad fantastiškas taiklumas, bet vėl turbūt reikia, kai komanda varžovų meta tokių procentų, turbūt reikia pažiūrėti ir į save, kokius tuos metimus varžovų išmeta. Žalgiriečiai irgi metė pirmoje rungtynių pusėje virš 80% taiklumo. Akivaizdu, kad na, tokio procento turbūt visų rungtynių metu neišlaikysi, arba tada turi būti jau komandų lygių skirtumas kardinalus. Tas pranašumas, tas pataikymas labai smarkiai krito trečiajame rungtynių kelinukė. Ir kalbant apskritai apie Žalgirio trečią kėlinį, jisai buvo pats blankiausias Žalgiriui. Žalgiriečiai pralaimėjo jį 17-9, vos 9 taškus pelnė. Ir taip atrodo, kad Žalgiris žaidžia lyg ir pastaruoju metu. Mes kažkada anksčiau šiek tiek kalbėdome galbūt apie tai, kad Žalgiris yra tokia charakterio komanda ir šiandieną tą charakterį irgi pademonstravo, kaip minėjai, ketvirtajame kėlinyje. Bet kartais man šiame sezone pradeda atrodyti, kad kai Žalgiriui būna tos tokios sunkesnės atkarpos, neatsiranda tų tokio lyderio, kuris galbūt nebūtinai pelnytų taškus, bet kuris suteltų komandą ir kuris, sakykime, taip vestų komandą į priekį, nes akivaizdžiai tame trečiajame kilnyje matėsi, kad na, toks pasimetimas lengvas, Vokupas bandė galbūt, bet vėl ne visada tas užtikrintumas jo, sakykime, veiksmuose būdavo ir, na, kalbant apie, sakykime, apie tai, ką žalgiriečiai darė trečiajame kilnie, tai tikrai trūko pakankamai užtikrintumo jų žaidime ir atrodė, kad na, tiesiog, kaip ir minėjai, varžovai žaidžia tuo pačiu tempu, ta pačia, sakykime, energija, o žalgiriečiai taip atrodė iš šono, na, vargsta, ar ne? Ir kalbant apie tritaškius, atsirišo jie tik tai jau rungtynių pabaigoje, kai reikėjo gelbėtis ir jau turbūt vėlokai.
Na, nebuvo ir vienai tie tritaškiai po gero metimo pasirinkimo ir tuo labiausiai ir skiriasi komandos. Valencija įsimesdavo tikrai paruoštus, parengtus metimus ir kalbant apie Liberį, tai ten net nemesti negalėtų pats blogiausias metikas, kuris gauna tokią progą prisitaikyti, pagalvoti apie viską gyvenime ir paleisti tritaškį. Na, kalbant apie Žalgirio bendrai polimą, aš galvoju, kad polimas per žaidėjus yra toks, sakyčiau, bukokas, tiesmukiškas, jisai strigdantis yra, jisai stringantis pas tą žaidėją, kuris yra su kamoliu, kamolinio nukeliauja iki laisvų žmonių ir tai yra akivaizdi problema. Na, bet vėlgi, kalbant apie tavo paminėtą lyderį, tai dėl pastangų, dėl idėjos, dėl noro žaisti, nei vieno negali apkaltinti. Gali tik tai pasakyti, kad nėra to žmogaus, kuris tvarkytųsi su nervais ir ekstremalioje situacijoje būtų tikslus. Būtent. Čia turbūt lyderio savybė yra. O ar kiekvienas gali būti tuo? Aš manau, kad ne kiekvienas. Ar gali norėti tą? Norėti gali, bet juo tapti yra visai kiti dalykai.
Ir čia mes turbūt vėl grįžtame prie to, ką jau šiek tiek kalbėjome ir ką jau daug kas apkalbėjo, kad na, Žalgiriui tikrai trūks Marius Grigonio, kuris yra toksai, sakyčiau, bebaimis žmogus, kuris gali net ir, na, vienas iš tų žmonių, kur aš sakyčiau lyderį, jeigu man reikėtų apsakyti žodžiais, tai man lyderis yra tas žmogus, kuris galbūt gali nepataikyti 10 metimų, ar ne, kai komandai sekasi, kai yra rezultatas lygus, bet kai jau reikės ją patemti, tai jis tą 11, 12 ateis sumes arba veršys, iškiš perdavimą gerą komandos draugų, tai man atrodo, kad na, šiuo metu Žalgiriui ir trūksta tokio žaidėjo kaip Marius Grigonis, jeigu mes kalbėtume apie Casey Riversą, tai na, viskas kaip ir lyg ir neblogai, lyg ir atsiduria ten, kur turėtų atsidurti, lyg ir metimai išsimetami, bet šiandien mes vėl ką turime, 2 metimai iš 8 tolimi metimai, procentas prastas ir pataikyti metimai buvo, aš sakyčiau, sunkesni gerokai negu nepataikyti, tai čia vėl, nežinau, psichologija galbūt negalima jos sakyti, bet na, tiesiog kažkas nesiklyvoja.
Aš dar norėčiau, Ervinai, kad po ranka turi statistiką. Atkreip dėmesį į rezultatyvius perdavimus Kvino Kolumo. Todėl, kad tiek Nikas Kalatėsas, tiek Kvinas Kolumas šiandien iš tikrųjų buvo tie žmonės, kurie laikė visas vadeles komandos rankose.
Taip, Kolumas atliko 9 rezultatyvius perdavimus per pirmąją rungtynių pusę, net 7 berods ir Vandrosomas 5 rezultatyvius perdavimai. Pažiūrėtumėm, jeigu per visą komandą, per juos 2 jau gaunasi 14, tai yra
Žalgirį,
2 trečdaliai komandos. Jo, Žalgiris, nors ir Tomas Vokupas atliko 7 rezultatyvius perdavimus, bet 4 klaidos. O tas pats Kolumas atliko tik 2 klaidas, aikštelėje irgi praleisdamas panašų kiekį laiko. Na, Lukas Lekavičius 2 rezultatyvus perdavimai ir toliau mes matome, kad Edgaras Ulanovas, Zekas Lydį atliko po 3, bet na, jeigu, sakykime, Ulanovas yra žmogus, kuris mes esame įpratę, kad jisai pritraukia prie savęs 2 ginamuosius ir gali atmesti, tai tikrai na, ne tokie žmonės kaip Zekas Lydijus turi ieškoti turbūt komandos draugų. Ir kalbant apie rezultatyvius perdavimus, na, Žalgirio problema čia jau yra akivaizdi viso sezono metu, nes jeigu mes lygintumėm tą klaidų ir rezultatyvių perdavimų balansą, jis yra beveik lygus. Šiandieną klaidų Žalgiris nedarė šiaip daug, 11 klaidų, kas yra visai neblogas, sakykime, toks rodiklis, bet vėl kas užkliuvo, kad kai kurios iš klaidų buvo atliekamos tikrai labai paprastos ir net keletas pražangų puolime, tokių statant užtvaras, kur mes lyginom, kad kai varžovai pasiima tokias pražangas, tai jos būna, na, sakykime, tokios reikalaujamos, galbūt užsidirbamos tam tikrose vietose, kur tu dar gali leisti jas užsidirbti, o žalgiriečių ten tos pačios Lendeilo pražangos, kur tu jau balansuoji ties tam tikra pražangų riba, kur jau žinai, kad negali prasižengti ir prasižengi statydamas užtvarą pačią paprasčiausią, na tai tikrai Neatleistinos, sakyčiau, klaidos.
Ir labai iš tikrųjų tokia nelinksma tendencija, jog Žalgiris tampa savo aikštelėje žaidžiančių varžovų šešėliu. Jeigu komanda nerezultatyvi, tokia kaip Crvena Zvezda, Žalgiris paprastai ir nerezultatyviai žaidžia, Taip. Bet toj nerezultatyvioj kovoj pralaimi. Jeigu žaidžia prieš komandą, kuri gali daug sumesti, kaip ir šiandien, jinai žaidžia tada be gynybos, Žalgiris žaidžia lygiai tuo pačiu stiliumi, bet taškų lenktynėse vis tiek varžovų nepavėja.
Kas yra Todėl... keista, pavyzdžiui, net žiūrint, jeigu lyderiai, ar ne, žaidėm su Realu, su Fenerbahce, su tuo pačiu CSKA, mes juos sugebam, ar ne, Žalgiris sugeba įtraukti į tą savo žaidimą, bet štai žaidžiamas su tokiomis komandomis to nesugeba padaryti.
Būtent dėl to, kad tu negali diktuoti sąlygų, tu nesugebi įvesti arba įvelti varžovo į nepatogų žaidimą, į neparankų žaidimą. Atvirkščiai, tu patenki pats į tuos pačius pasus. Greitas žaidimas, bėgimas tave šiek tiek provokuoja, sakykime, žaisti puolamą į žaidimą. Ir šiandien mes negalim pasakyti, koks tas tikrasis Žalgirio veidas. Mes prieš rungtynes kalbėjome, kad Žalgiris turi penktą reitingą pagal gynybą. Ką mes šiandien galim pasakyti, su jų 86 praleistais taškais. Tai yra, na, sakyčiau, žemiau nei, kad vidutinės komandos gynybos rezultatas. Tai yra ne šimtas, tai dar ne kažkas, tai, bet su tokiu rezultatu laimėti tikrai labai sunku.
Ir dar žaidžiant namuose, ir akivaizdu, na, ne kartą ir Šarūnas Jasikevičius yra minėjęs, kad reikia laikyti varžovus 70 taškų, 75 taškų, galbūt tokiai labiau atakuojančiai komandai gali leisti kartais ir šiek tiek daugiau pelnyti, kuri turi skilių gynyboje, bet na, akivaizdu, kad su tokiais skaičiais namuose yra sunku tikėtis iškovoti pergalės. Beje, Šarūnas Jasikevičius mintis taip pat už kelių minučių jau, manau, išgirsite. Mes transliuosime spaudos konferenciją gyvai, iš karto, kai tik tai pradės Šarūnas Jasikevičius kalbėti Kaune. Na, manau, kad bus įdomių minčių, turbūt pačių rungtynių, bus įdomių išvadų. Man dar užkliuvo keletas epizodų, kai buvo, na, sakoma, kaip apsigynėm beveik 22 sekundės, ar ne, kai pelnė tritaškį Marinkovičius, bet vėl išsimetant kamuolį, ar gali snaiperis atsidurti liekant 2 sekundėm, na, sakykime, okei, metė pakankamai galbūt apylaisvį metimą, ar ne, ten jau bėgo lydėjus, dar spėjo prasižengti, bet, na, žinant, koks žmogus tai daro, tai tokiam žmogui reikia tik pusę sekundės sugauti kamuolį ir jį paleisti. Tai, man atrodo, vėl tokios pakankamai grubės klaidos, jeigu galima vėl atsiminti, kaip Polomas gauna kamuolį po krepšių visiškai laisvas, nieko nedengiamas, paprasčiausias užribio išsimetimas ir čia, man atrodo, na, parodo, kad nieko, trūksta koncentracijos.
Nieko panašaus neturėtų būti, tai Eurolygos rungtynių elementorius, kurį tu turi būtinai išmokti, perskaityti. Ir tos blogos tendencijos, aš sakyčiau, buvo jau rungtynėse su Vilniaus rytu. Netgi rytas išėjo geresnės nuotaikos, padaręs daugiau sau, nei kad Žalgiris įsinešęs pergalę ir turėdamas daugybę negatyvo, matydamas savo žaidime. Meistriškumo pakako iškovoti pergalę ten, Lietuvos krepšinio lygoj. Prieš vieną, sakyčiau, taip, na, vidutiniokų Europos taurės. Bet šiandien to, ką tu turi savo žaidime, Eurolygoje laimėti nepakanka.
Ir ką mes dabar galime modeliuoti į ateitį? Kitą savaitę Žalgiris susiduria su Anadolu Efes ir taip pat su Chimki, tikrai su labai galingomis komandomis. Na, viena iš jų yra šiuo metu Eurolygos lyderė ir apskritai, na, kažkiek turbūt ir stebinanti, nes tikrai Eurolygoje bent jau ant popieriaus turbūt yra ir geresnių komandų. Chimki taip pat atakuojantį potencialą, milžinišką turinti komandą, galų gale žais namuose. Tai, na, žiūrint į tą, sakykime, Žalgirio perspektyvos atrodo dar labiau miglotos.
Na, aš galvoju, kad Žalgiris, žaisdamas su favoritais, žaidžia kur kas geriau. Mačius paskutinės rungtynės su Fenerbahce, tai galime labai ir įsigasti, sakydami, kad Anadolu Efes tikrai nepaliko šansų kam Fenerbahce, bet ta pati Fenerbahce buvo įveikta. Mes matome, kad daug ten žaidėjų ir traumotų yra, ir ne visada Šeinas Larkinas būna toks rekordų mušėjas. Na, aš galvoju, kad Žalgiriui iš tikrųjų reikia ieškoti pirmiausia bėdų, kur ir kada galima pakelti žaidėjus fiziškai
Antras dalykas, be abejo, nebus lengva, bet nebus ir labai sunku psichologiškai. Na ir manau, kad reikia laukti ir kalėdų stebuklo.
Reikia turbūt laukti dar ir to, kad žaidėjai na, dar labiau suprastų, kai ir prie jų prisibelstų ir treneris, nes kol kas na, Šarūnas Jasikevičius po kai kurių rungtynių taip jau pusiau ironiškai, pusiau rimtai prisima tą, sakykime, į save tą ugnį, kad treneris, jisai kalba trečių asmenių, kad treneris nepasakė galbūt savo žaidėjam, ko reikėjo. O dabar, ką kalbės Šarūnas Jasikevičius, mes išgirsime jau visiškai netrukus. Mes su jumis iš Vilniaus jau atsisveikiname ir dabar keliamės į Kauną, kur Šarūnas Jasikevičius mintis jums.
Iki pasimatymo.
As a young team, we cannot do small details at all. Hopefully, we can grow, get better and win some games. Labas vakaras, aišku, šitas toks dar vienas skausmingas vakaras mūsų sezone, bet vėl reikia pradėti nuo pačio svarbiausio, reikia pradėti padėkojant fanams. Vėlgi, sakau, yra įspūdinga, tikrai stengiamės, dirbam, jaučiam jų palaikymą, matom visus tos soldautus, kai yra įspūdinga. Norisi, kad toliau išliktų su mumis. Nemanau, kad tai pasikeis kažkas, nes tikrai per pastaruosius metus pasidarė toks labai gražus tas, sakysim, toks bendravimas ir tarp fanų ir mūsų. Taip, kad reikia pripažinti, kad reikia daugiau laiko negu galvojam. Reikia paprasčiausiai augti, reikia kentėti. Tą ir bandysim daryti, tą ir bandom daryti. Šiai dienai esam tikrai vaikų darželis. Galim daug ką sakyti, kur treneris šiandien nepataikė, kur žaidėjai nepadarė, bet visumoje mes darom per daug klaidų. Jeigu palašėm keturiais taškais, paim paprasčiausiai aibę metimų paskutinę sekundę, dvi situacijos, dėl kurių galima išprotėti, tai du išsimetimai iš auto, kurie kainavo 6 taškus likus keliom sekundėm. Kai treneris turiu priimti atsakomybę už rizikavimo dėl Liberį, stengiamės sustabdyti Tobį ir Dublevičių, kurie tikrai pastaruoju metu labai gerą krepšinį demonstruoja. Tą pasiekiau. Turiu prisiimti atsakomybę už 4 tritaškius Liberį. Negaliu prisiimti atsakomybės už atkovotus kamuolius, už daraibę neuždarimų zonos iš jo pusės. Taip kad patys žinot, tikrai nebėgsiu nuo to ir žaidybinis planas buvo į rizikotinės. Matot patys, kokie pasiskaičiai buvo čia. Bet tie skaičiai eina šūnė nuo degos, jeigu jisai čia pataiko 4 citiškus. Bet vėlgi, taip visą laiką nemanau, kad čia yra svarbiausias dalykas. Tai, kas vyksta pas mus, yra absoliutus vaikų darželis, nes absoliučiai negalim reaguoti į pastabas, negalim reaguoti į tą. Ir nemanau, kad žaidėjai nenori, bet paprasčiausiai reikia laiko. Reikia laiko jam suprasti Eurolygą, o iš kitos pusės kartais net negaliu pateisinti, kodėl užmirštam derinius, kodėl išeinam iš time-out'o ir padarom 3-4 baudas polime, kaip atrodo, kad jau susikūri pranašumą kažką nubraižydamas. Bet vėlgi, didžiausios mūsų žvaigždės išvažiavo, čia yra faktas. Iš 7 pasirašymų dauguma yra tikrai geri. Kažkur pramazinom, kas tikrai pasirašant 7 naujus žaidėjus, 7 nepataikysi. Bet vėlgi, lauksim naujų žaidėjų, ieškosim toliau lyderystės, kurie išsibarstė po kitus klubus arba gavo traumas ir bandysim eiti į priekį. Tai tiek. Visų pirma, dar kartą pabrėžiu, didelis ačiū fanam. Jaučiam žiauriai.
jeigu per pirmus du kelnius 48 taškai, per trečią 9, kas neveikia polime per tą ketvirtį?
Nežinau, kažkiek nepataikėm, kažkiek nesusikūrėm. Nežinau, reikia žiūrėti video dabar. Vėlgi. Nežinau, 6.21 yra sunku, bet bent jau 6.
Lukas Lekavičius nežaidė visą ketvirtą kelinį, netiko jis šiandieną?
Ne, už tai, kad mes kažkiek tai nesugebėjom savo sistemą jų sustabdyti, reikėjo eiti besikeitančių gynėjų. Vėlgi sakau, žinote, kai kuriuose situacijose net negaliu kaltinti žaidėjų pataikyti aibę sunkų metimų, bet visi pataiko sunkius metimus prieš mus. Jeigu vienas žaidėjas pataikęs yra 2-3 taškius per visą sezoną, tai jisai prieš mus pataiko 4. Tai reiškia, mes jie esam tokie blogi, kad visi prieš mus įsižaidžia. Kada mes tą pakeisim, tada kai kurie ir super metikai prieš mus nepataikys. Taip ir būna visą laiką. Čia sakau, nesinori auginti loserio mentalitetų ir daug pasiaiškinimų, bet taip, komandos prieš mus sužaidžia labai gerai. Tai reiškia, mes leidžiam jom taip žaisti.
Vienas iš jūsų minėtų naujokų, Džiokas Landilas, šiandieną polime atrodo lyg ir kantresnis. Kiek visgi komanda baudė tos 5 pražangos ir kiek jie trūko?
Baudė, nu, bet žinot, nu, sakau, nu, ką jam, mes dabar irgi rūbiniai čia viškai šnekam apie žaidėjus, ką mes blogai padarėm, kur pralošėm, kur taip, nu, matėsi, kad Džioko labai jau akį spindi, tiesiog labai kovojo, labai solidžiai, kur tokių labai daug nesolidžių dalykų atlikdavo iš savo tos jaunystės pastaruoju metu, tai sakysim, bent jau tikrai į tas detalės kreipė dėmesį. Nu, sakau.
Pirmai pasižalgė gynybą, pakamai šlubavo, kiek galbūt prie to prisidėjo ir Kvino Kolomas, jo vadovavimas.
Nu, žinote, mūsų stepautai prieš Kolomą, Ir pagalba iš kitų pusių buvo mėgėjų lygos lygio. Nes jeigu Kolomas visą pirmą kėlinį prabėgiojo su pakeltą galvą, reiškia, nei mes įspaudėm, nei mes jį atakavom, išėjus iš visų pikinrolų su Dubliovičium, už tai, sakysim, teko priimti kažkokias korekcijas ir vėlgi sakau, nesmagu, kai tie, kur rizikuoja, pataiko, bet tai gali būti tik tai vienas dalykas, tai gali būti tik tai tritaškiai. Negali būti įkirtimai, prasiveržimai, offensive reboundai, negali būti visko. Treneris gali išeiti, prisimti atsakomybę, gerbimieji, liberi, aš rizikavau. Kodėl aš rizikavau jį? Nėra labai jau taip sunku suprasti. Bet
manot, ko šitoj sunkioj situacijoj galbūt reikia komandai, buvo tos poro laisvų dienų, reikia kažkaip prasipūsti galvas, užsidaryti salę, įrodyti video.
Salė, ne, nu, tai ką, salėje neužsidarysi, nes žaidžiam kas antrą dieną, nu, aš nežinau, žiūrėti video, kantriai reikia, čia nėra jokių lazdelių stebuklingų. Mes dirbsim kaip visą laiką, po kiekvienų rungtynių analizuojam, rodom žaidėjams. Nežinau, kiek žaidėjams galima dar įkalti į galvą, nes, sakau, ir frazės tos pačios, ir klaidos tos pačios. Nu, vėl rytoj rodysim video šitų rungtynių, bandysim iš jų kažką pasiimti ir taip kitaip. Čia nėra jokių, sakau, stebuklingų dalykų. Aš bent jau kažkokiais stebuklingais dalykais netikiu ir per visą karjerą kaip krepšininkas ir kaip treneris dabar labai trumpa karjera, aš nesu matęs, kad kažkas kažką ateitų, padarytų ir labai jau suveiktų. Yra darbas, kantrybė, sakau, vėlgi auginimasis naujų tų žvaigždžių ir laukiam, kad kažkoks atsirastų komandoj lyderis. Nu, kas lyderiai, mes daugiau mažiau šiai dienai žinom. Ir kovats. Reikia, kad jie vestų komandą, kiekvienas rungtynės, o ne kas antras, reikia, kad jie būtų jeigu tu turi per daug jaunų žaidėjų ir neturi lyderių, tai taip ir yra. Iš dalies viskas yra suprantama, bet vėlgi. Vien tik nuimkiau detalės. Iš pirmos pusės 47, mes 27 prasileidom pagal savo klaidas. Pirmas 15 minučių mes nepadarom nei vienos baudos, ar ten padarom vieną kažkokią. Ir paskui prasėda festivalis, kur atrodo, tu gerai žaidi polime, o tu varžovui padarai bum, baudikė, nueina, dvi sumeta.